ศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยลโลกมุสลิมตอนชาวไทยมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร
ท่านผู้ฟังครับรายการยลอุษาคเนวันนี้ขอนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดชุมชนหนึ่งในโลกอุษาคเนคือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับทั้งมีประวัติอันยาวนานมานับศตวรรษแล้วก็มีพื้นที่แล้วก็สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจยิ่งอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยสืบต่อมานะครับชาวไทยมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครนครหลวงของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีที่มาแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์กล่าวคือนอกจากจะเป็นชนเชื้อชาติไทยแล้วยังเป็นชนกลุ่มที่มีบรรพบุรุษจากเชื้อชาติต่างๆคือสายที่มีบรรพบุรุษจากเปอร์เซียอาหรับชวามาลายูจามเขมรอินเดียปากีสถานบังกลาเทศหรือแม้กระทั่งชาวจีนเป็นต้นนะครับข้อมูลที่เราจะได้สำหรับการศึกษาชุมชนไทยมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์สาวนีจิตหมวดท่านเป็นนักวิชาการด้านอิสลามศึกษานะครับท่านสำคัญของประเทศไทยอาจารย์สาวนีเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวไทยมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครไว้อย่างน่าสนใจซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่รายการยลอุษาคเนในวันนี้จะได้นำมาเป็นข้อมูลหลักนะครับที่จะเล่าเกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครชาวมุสลิมที่มีเชื้อชาติต่างๆดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับหากจะจำแนกความแตกต่างกันในแนวความคิดทางการเมืองในประวัติศาสตร์ก็ยังแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มซึ่ง2กลุ่มนี้วงวิชาการเรียกว่ากลุ่มชีอะและกลุ่มซุนนะหรือซุนนีแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายท่านก็เรียกกลุ่มชีอะและกลุ่มซุนนะหรือซุนนีเนี่ยนะครับว่านิกายแต่อันที่จริงแล้วในศาสนาอิสลามนั้นไม่มีนิกายอันที่จริงแล้ว2กลุ่มนี้เนี่ยนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันนะครับในประชาคมอิสลามตั้งแต่ยุคแรกเริ่มบรรพบุรุษมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครนั้นดังได้กล่าวแล้วนะครับว่ามีบรรพบุรุษมาจากเชื้อชาติต่างๆส่วนหนึ่งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีบรรพบุรุษในสายอาหรับเปอร์เซียซึ่งปรากฏหลักฐานว่าพ่อค้าชาวเปอร์เซียได้เดินทางเข้ามาค้าขายในภูมิภาคอุษาคเนมานานกว่า 1,200 ปีมาแล้วส่วนชาวอาหรับนั้นมีบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับเป็นหลักฐานให้เราทราบว่าพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคอุษาคเนในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับพวกพ่อค้าชาวเปอร์เซียในราชอาณาจักรสยามนั้นปรากฏหลักฐานแน่นอนว่ามีชาวมุสลิมเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่ยุคแรกสถาปนาในปลายพุทธศตวรรษที่19แล้วปรากฏในพระราชพงศาวดารและจดหมายเหตุต่างๆสมัยอยุธยากล่าวถึงกลุ่มคนที่เรียกว่าแขกเทศตั้งบ้านเรือนอยู่ตั้งแต่สะพานประตูจีนด้านตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาไปจนถึงหลังวัดนางมุกแล้วก็เลี้ยวลงไปที่ท่ากายีซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวมุสลิมตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาปรากฏมีถาวรวัตถุที่รกร้างไปแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นนะครับว่ากุดีทองคำว่าแขกเทศนั้นมีปรากฏในจดหมายเหตุต่างๆในสมัยอยุธยาซึ่งนักโบราณคดีก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชาวมุสลิมที่มีรกรากดั้งเดิมอยู่ในต่างแดนเช่นดินแดนอาหรับดินแดนเปอร์เซีย แล้วก็เดินทางเข้ามาตั้งรกรากเพื่อทำกิจการค้าขายในสยามประเทศคือในกรุงศรีอยุธยาจนในที่สุดลูกหลานที่เกิดเป็นทายาทของชาวมุสลิมต่างแดนกลุ่มนี้ก็กลายเป็นคนไทยในสมัยอยุธยานอกจากท่านเชคอะหมัดซึ่งเดิมเป็นพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างมัสยิดในกรุงศรีอยุธยาที่เรียกกันว่ากุดีทองแล้วยังมีชาวเปอร์เซียคนสำคัญอีกท่านหนึ่งที่เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่หัวเขาแดงในเขตเมืองสงขลาหลังจากตั้งถิ่นฐานที่อินโดนีเซียมาแล้วระยะหนึ่งชาวเปอร์เซียท่านนี้เป็นชาวมุสลิมสายซุนนะหรือซุนนีชื่อท่านโมกอลเข้ามาในสยามประเทศในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมประมาณปีพุทธศักราช2145ท่านโมกอลเป็นบิดาของท่านสุไลมานผู้ที่ได้ประกาศแยกเมืองสงขลาออกเป็นอิสระจากกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองและสถาปนาตนเองเป็นสุลต่านสุไลมานชาเมื่อปีพุทธศักราช2173โดยท่านสุไลมานถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2211ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพระศพของท่านสุไลมานชานั้นฝังอยู่ที่บริเวณหัวเขาแดงของจังหวัดสงขลาเชื้อสายสกุลที่สืบมาจากสุลต่านสุไลมานชานั้นปัจจุบันนี้เป็นสกุลสายต่างๆจำนวนหลายสกุลทั้งที่เป็นราชสกุลและสกุลมีชื่อต่างๆที่ยังคงนับถือศาสนาอิสลามและแม้แต่เป็นสกุลที่เปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วตัวอย่างเช่นราชสกุลสุทัศน์สกุลสุคนธาภิรมย์สกุลวัลลิโพดมจันทโรจน์วงศ์ณสงขลาณพัทลุงสุวรรณคีรีขำพานนท์สรุตานนท์วงวานิชยงใจยุทธและอีกหลายสกุลในขณะที่ยังมีสกุลที่ยังคงนับถือศาสนาอิสลามเป็นอิสลามิกชนเช่นสกุลสุวรรณกิจบริหารโยธาสมุทรบางอ้อสิทธิวณิชแสงวณิชปรียากรชลายนเดชะบัวหลวงทองคำวงสอนเดชและอีกหลายสกุลกลุ่มมุสลิมกลุ่มที่สองนะครับที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครที่มีบรรพบุรุษมาจากชาวต่างชาตินั้นคือกลุ่มที่มีบรรพบุรุษในสายชวามลายูซึ่งได้แก่ชาวมุสลิมเชื้อสายปัตตานีและก็เชื้อสายที่มาจากหัวเมืองมลายูทางตอนเหนือของคาบสมุทรมลายูซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าแขกปัตตานีมุสลิมกลุ่มนี้มักจะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและค้าขายกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีบ้านเรือนตั้งอยู่เป็นตำบลใหญ่หลายร้อยหลายพันหลังคาเรือนตำบลนั้นจะอยู่ที่คลองตะเคียนทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองอยุธยาส่วนชาวมุสลิมซึ่งมีรากฐานมาจากหมู่เกาะอินโดนีเซียมีถิ่นกำเนิดจากเมืองมากาซ่าหรือมักกะสันในภาคใต้ของเกาะสุลาเวสีหรือเซลิเบสพวกแขกมักกะสันนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านฝั่งตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาลงไปดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าช่วงสงครามไทยพม่าจนมาถึงการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2310นั้นชาวมุสลิมกลุ่มนี้ได้อพยพหลบหนีสงครามมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองธนบุรีซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศใต้ของพระนครศรีอยุธยานอกจากนั้นตลอดสมัยธนบุรีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังคงมีมุสลิมเชื้อสายชวามลายูย้ายอพยพย้ายมาถิ่นมาตั้งถิ่นฐานจากหัวเมืองมลายูทางตอนเหนือและหัวเมืองทางเหนือรวมทั้งหมู่เกาะอินโดนีเซียมาอาศัยอยู่ในเมืองธนบุรีเพราะถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยจากศึกสงครามในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากนั้นยังมีมุสลิมสายชวาอพยพจากหมู่เกาะอินโดนีเซียเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศสยามเช่นเดียวกันชาวมุสลิมอีกเชื้อสายหนึ่งคือเชื้อสายจามเขมรจามและเขมรนั้นเป็นคนละเชื้อชาติชาวจามเป็นชนผสมระหว่าง พวกขอมเดิมผสมกับชาวอินเดียมลายูและบางส่วนก็ผสมกับชาวจีนชาวจามเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเข้ารับราชการเป็นทหารอาสาดังความในกฎหมายไทยปรากฏว่ายังมีแขกอีกพวกหนึ่งซึ่งปรากฏในกฎมณเทียนบานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่เรียกว่าอาสาจามมุสลิมที่อพยพมาจากบริเวณแถบกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้นี้ภายหลังเข้ามารวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาจามส่วนสาเหตุที่อพยพเข้ามาในสยามก็เพราะถูกรุกรานจากอาณาจักรเวียดนามซึ่งขยายอิทธิพลลงมาจากลุ่มแม่น้ำแดงทางตอนเหนือของเวียดนามปัจจุบันเมื่อเกิดสงครามไทยพม่ากองอาสาจามเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้ศัตรูของไทยและเสียชีวิตลงจากการต่อสู้ในสงครามไทยพม่าเป็นจำนวนมากที่รอดชีวิตส่วนหนึ่งได้อพยพลงมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบางอ้อและที่อื่นๆมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งคือมุสลิมที่มีบรรพบุรุษมาในสายอินเดียปากีสถานบังกลาเทศอินเดียที่ต่อมาแยกประเทศเพิ่มเป็นปากีสถานและบังกลาเทศเป็นชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาติดต่อค้าขายและตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมุสลิมเชื้อสายอินเดียมีทั้งที่เป็นสายชีอะและสายซุนนะมีทั้งรวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนเฉพาะกลุ่มและเข้าไปตั้งถิ่นฐานรวมหรือแต่งงานกับคนมุสลิมเชื้อสายอื่นๆที่มีอยู่ก่อนแล้วมุสลิมอินเดียสายชีอะคือกลุ่มมัสยิดตึกขาวหรือมัสยิดเซฟีมีสุสานตั้งอยู่ใกล้กันกับกุดีเจริญพาดส่วนกลุ่มที่เป็นซุนนะคือกลุ่มชุมชนมัสยิดฮารูนซึ่งเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออกหรือทางฝั่งพระนครนอกจากนั้นกล่าวได้ว่าชุมชนเก่าแก่ในเขตเมืองธนบุรีมุสลิมเชื้อสายอินเดียจะกระจายตัวตั้งถิ่นฐานในชุมชนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชุมชนมัสยิดตึกแดงซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของพระคลังสินค้าเดิมสกุลต่างๆของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายอินเดียตัวอย่างเช่นสกุลวงอารยะนานานานากุลนานาวิชิตสยามวาลาชาลวานดุลยรัตน์สถาอานันต์สมุทรโคจรวานิชอังกูลวานิชยากรอับดุลราฮิมอมันตกุลอมรทัตสิมารักษ์และสกุลกุลสิริสวัสดิ์นะครับมุสลิมกลุ่มสุดท้ายคือมุสลิมกลุ่มที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนมุสลิมมุสลิมเชื้อชาติจีนที่ตั้งถิ่นฐานในฝั่งธนบุรีนั้นอาจมีอยู่บ้างแต่มีจำนวนไม่มากนะครับเหมือนกับทางภาคเหนือของไทยและส่วนที่มีอยู่จะมีลักษณะเป็นการผสมระหว่างเชื้อชาติเสียมากกว่ากล่าวคือชาวจีนซึ่งมีอาจจะมีทั้งที่เป็นมุสลิมและชาวจีนที่ถือศาสนาอื่นๆมาแต่เดิมแต่งงานกับชาวมุสลิมเชื้อสายต่างๆเช่นชาวจามมุสลิมก็เป็นกลุ่มเชื้อชาติที่ผสมกับชาวจีนมุสลิมจากปัตตานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบบริเวณอ่าวปัตตานีจำนวนไม่น้อยก็เป็นลูกผสมมลายูและจีนทั้งนี้การเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายของชาวจีนในบริเวณอ่าวปัตตานีซึ่งเป็นบริเวณที่พักหลบลมมรสุมได้อย่างดีนั้นก็มีส่วนอย่างยิ่งในการที่ทำให้เกิดการผสมทางชาติพันธุ์ในปัจจุบันมุสลิมเชื้อสายต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งได้แต่งงานกับลูกหลานชาวจีนที่นับถือศาสนาต่างๆโดยเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและมักจะกลายเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดไปก็มีจำนวนไม่น้อยชุมชนมุสลิมไม่ว่าจะมีบรรพบุรุษสืบเนื่องจากเชื้อสายหรือชาติพันธุ์เผ่าใดก็ตามนะครับจะมีการตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนมีผู้นำชุมชนของตนทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามรูปแบบและหลักคำสอนในศาสนาอิสลามเมื่อเกิดการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือชุมชนหรือที่เรียกในภาษามลายูซึ่งมาจากภาษาเขมรว่ากำปุงแล้วมุสลิมในแต่ละชุมชนจะเสียสละทั้งกำลังทรัพย์กำลังแรงเพื่อสร้างศูนย์กลางของชุมชนขึ้นนั่นก็คือมัสยิดหรือสุเหร่าหากพื้นที่ไม่จำกัดจนเกินไป บริเวณศาสนสถานจะครบรูปแบบโดยประกอบด้วยอาคารมัสยิดอาคารเรียนศาสนาและกุโบสำหรับฝังศพแต่บางชุมชนอาจต้องใช้ส่วนหนึ่งของมัสยิดเป็นอาคารเรียนศาสนาไปด้วยในตัวและใช้กุโบร่วมกับชุมชนอื่นเช่นมัสยิดกูวาตินอิสลามหรือตึกมัสยิดตึกแดงที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช้สุสานหรือกุโบเดียวกันนะครับกับมัสยิดนูรุลมูบินที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอันหนึ่งชุมชนมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีเป็นชุมชนเก่าจะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือริมคลองสายต่างๆที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาซึ่งมีอยู่จำนวนหลายสายทั้งนี้เพราะเส้นทางคมนาคมในอดีตล้วนใช้เส้นทางน้ำเป็นสำคัญนะครับชาวมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีเดิมปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่เขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อยเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนแต่ละชุมชนมีอายุเก่าแก่เกินร้อยปีทั้งสิ้นทั้งยังมีประวัตินับเนื่องมาแต่อดีตชุมชนเหล่านี้มักจะเป็นชุมชนที่มีมัสยิดเก่าเป็นศูนย์กลางสร้างอยู่ในพื้นที่ส่วนที่อยู่ใกล้เขตพระราชฐานทางฝั่งพระนครเนื่องจากกลุ่มมุสลิมเหล่านี้ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระมหากษัตริย์ไทยและหัวหน้าชุมชนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ได้เข้ารับราชการในกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ชาวมุสลิมในประเทศไทยมีการปฏิบัติศาสนกิจบางประการแตกต่างกันอันเป็นผลสืบเนื่องจากแนวความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันหลังจากที่ท่านศาสดาท่านนบีมูฮัมมัดสิ้นชีวิตลงจึงเกิดเป็นมุสลิมสายซุนนะและสายชีอะซึ่งจะขอแบ่งชุมชนมุสลิมออกเป็น2กลุ่มตามสายทางการเมืองดังกล่าวนะครับกลุ่มแรกคือชุมชนมุสลิมในเขตธนบุรีเชื้อสายชีอะในสมัยกรุงธนบุรีนั้นชุมชนมุสลิมสายชีอะยังไม่มีมัสยิดเป็นของตนเองแต่เนื่องด้วยมุสลิมชีอะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากท่านเชคอามัดกลุ่มนี้ตั้งชุมชนอยู่ติดกับมุสลิมสายซุนนะที่คลองบางหลวงคือกุดีหรือมัสยิดต้นสนฉะนั้นในการประกอบศาสนกิจโดยทั่วไปหรือศาสนกิจในเดือนมูฮัรอมสำหรับชาวชีอะมุสลิมสายชีอะจะใช้มัสยิดต้นสนเป็นที่ประกอบพิธีทั้งนี้รวมถึงกุโบซึ่งเป็นที่ฝังศพก็จะใช้ร่วมกันซึ่งพระยาจุราราชมนตรีซึ่งเป็นสายชีอะมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์จำนวน13ท่านก็ล้วนเป็นมุสลิมชีอะศพของพระยาจุราราชมนตรีนับตั้งแต่ท่านที่5ต่างก็ฝังอยู่ในกุโบของมัสยิดต้นสนในบริเวณริมคลองบางหลวงริมถนนอิสรภาพทั้งสองฝั่งตั้งแต่เชิงสะพานเจริญพาดหรือชุมชนใหญ่เป็นที่ตั้งชุมชนใหญ่ของชาวมุสลิมสายชีอะมีมัสยิดสร้างขึ้น3แห่งคือมัสยิดดินฟะละหรือกุดีปลายนามัสยิดพดุงธรรมซึ่งตั้งอยู่หลังกุดีเจริญพาดและกุดีเจริญพาดซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสุสานปลายนากุดีเจริญพาดนั้นเป็นศาสนสถานที่รู้จักกันโดยทั่วไปตั้งแต่อดีตสร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมในเดือนมูฮัรอมหรือที่ปรากฏในงานพระราชนิพนธ์กาเพชมเครื่องขาวหวานและงานนักขัตฤกษ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยเรียกในภาษาไทยว่าเดือนมหรัมสืบเนื่องต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันดังในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยส่งพระราชนิพนธ์ไว้มีความว่า
ดนเดือนเรียกมหารัมขึ้นสองค่ำแขกตั้งการเจ้าเซนสิบวันวานประหารอกฟกฟูมใน
อันหนึ่งข้างกุดีเจริญพาดยังมีกูโบหรือสุสานดาวูดีโบราซึ่งเป็นที่ฝังศพของชาวมุสลิมชีอะเชื้อสายอินเดียซึ่งเป็นชาวชีอะที่มีความแตกต่างไปจากชีอะของมัสยิดต่างๆในบริเวณนี้มัสยิดของมุสลิมโบรานี้คือมัสยิดเซฟีหรือมัสยิดตึกขาวสำหรับศาสนสถานแห่งแรกของมุสลิมชีอะในบริเวณนี้คือกุดีหลวงสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันโดยได้พระราชทานที่ดิน60ไร่ใกล้กันกับพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีให้กับหลวงศรีนวรัตน์ซึ่งเป็นเชื้อสายของท่านเชกอามัดต่อมาหลวงศรีนวรัตน์ผู้นี้ได้เป็นพระยาจุฬาราชมนตรีท่านที่5ในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งชุมชนในบริเวณพื้นที่นี้แต่ปัจจุบันกุฏิหลวงถูกย้ายไปอยู่ในซอยกุฏิหลวงถนนพรานกแขวงบ้านช่างหล่อทั้งนี้เพราะกองบัญชาการกองทัพเรือต้องการขยายพื้นที่จึงขอแลกเปลี่ยนที่ดินกันเมื่อปีพุทธศักราช2490บรรพบุรุษของมุสลิมชีอะส่วนใหญ่ในบริเวณนี้เป็นชาวเปอร์เซียจากเมืองกุมคือท่านเชกอามัดและเชกอามัดซาอิดน้องชายซึ่งเดินทางเข้ามาค้าขายตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในปลายแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านเชกอามัดเข้ามาตั้งถิ่นฐานและแต่งงานกับชาวไทยในกรุงศรีอยุธยาด้วยความสามารถในด้านการค้าและเศรษฐกิจทำให้ท่านได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาเชกอามัดรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาว่าที่จุฬาราชมนตรีและกรมท่ากลางหลังจากช่วยปราบจลาจลจากการก่อการของชาวญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อมาท่านเชกอามัดได้รับพระราชทานเลื่อนเป็นเจ้าพระยาเชกอามัดรัตนาธิบดีสมุหนายกอัครมหาเสนาบดีคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือและต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนเป็นเจ้าพระยาบวรราชนายกที่ปรึกษาราชการแผ่นดินท่านเชกอามัดเป็นบรรพบุรุษของหลายตระกูลในปัจจุบันโดยส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนไปนับถือพุทธศาสนาเช่นสายตระกูลบุญนาคปราโมทบุรานนท์ศรีเพ็ญจาติกรัตเป็นต้นซึ่งเชื้อสายในส่วนนี้ได้เป็นถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันได้แก่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคส่วนเชื้อสายที่เป็นมุสลิมได้แก่ตระกูลต่างๆเช่นอาฮัมัดจุลาอากายีจุลารัตยวงมณีและสายสกุลอื่นๆซึ่งได้สืบสายในการดำรงตำแหน่งพระยาจุฬาราชมนตรีสืบต่อกันมานับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจำนวนทั้งสิ้น13ท่านท่านสุดท้ายคือพระยาจุฬาราชมนตรีสอนอาฮมัดจุฬาดังนั้นพระยาจุฬาราชมนตรีทั้ง13ท่านดังกล่าวนี้จึงเป็นมุสลิมสายชีอะจากเปอร์เซียมุสลิมสายชีอะซึ่งเป็นสายของท่านเชกอามัดที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณมัสยิดต่างๆดังกล่าวในฝั่งธนบุรีนี้ยังคงสืบสานประเพณีที่เรียกกันในสังคมไทยว่าประเพณีเจ้าเซนซึ่งกระทำใน10วันแรกของเดือนมุฮัรอมเพื่อรำลึกถึงการจากไปของท่านฮุเซนหลานของท่านนบีมูฮัมหมัดที่ถูกฆ่าตายที่กัรบะลาในประเทศอิรักในปัจจุบันพิธีเจ้าเซนประกอบด้วยการตั้งขบวนแห่สัญลักษณ์ของผู้บริสุทธิ์ทั้ง5คือการแห่ศพสมมุติของท่านฮุเซนซึ่งประดิษฐ์และตกแต่งอย่างสวยงามการเดินเวียนรอบปารัมพิธีผู้แห่จะทุบอกพร้อมกับเปล่งเสียงยาฮุเซนรวมทั้งการเดินลุยไฟและการกรีดศีรษะในช่วงเวลาดังกล่าวชาวมุสลิมชีอะจะแต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2496พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปทอดพระเนตรงานเจ้าเซนที่กุฎีเจริญพาสซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชุมชนมุสลิมสายชีอะในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพชุมชนสายชีอะนี้นอกจากจะอยู่ในบริเวณที่กล่าวมาแล้วยังมีบริเวณเขตคลองสารริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีมัสยิดที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่ามัสยิดตึกขาวส่วนชื่อที่เป็นทางการเรียกว่ามัสยิดเซฟีชาวมุสลิมที่เป็นสัปปบุรุษของมัสยิดนี้เป็นกลุ่มโบราณ จากเมืองสุรัตประเทศอินเดียซึ่งเป็นมุสลิมสายชีอะที่มีแนวปฏิบัติแตกต่างไปจากมุสลิมชีอะสายกุดีเจริญพาสกล่าวคือในสายชีอะยังแบ่งย่อยๆเป็นกลุ่มต่างๆตามความเชื่อความศรัทธาชาวมุสลิมอาวุโสทั้งชายหญิงของชุมชนนี้ยังคงแต่งกายตามรูปแบบมุสลิมในอินเดียซึ่งอยู่ในกรอบที่เคร่งครัดของศาสนาอิสลามส่วนกูโบของสัปปบุรุษในกลุ่มนี้อยู่ห่างจากมัสยิดกุดีขาวกล่าวคืออยู่ใกล้กับมัสยิดกุดีเจริญพาสเรียกว่าสุสานดาวูดีโบราความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมกลุ่มนี้คือการเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหน้ามัสยิดเซฟีซึ่งเป็นคลังสินค้าเป็นตึกสีขาวอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะที่คลังสินค้าถัดขึ้นไปบริเวณบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นตึกทาสีแดงดังนั้นมัสยิดของสองชุมชนซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากกันนี้ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากตามชื่อสีของตึกว่ามัสยิดตึกขาวและมัสยิดตึกแดงกลุ่มชุมชนมุสลิมในฝั่งธนบุรีสายซุนนะหรือซุนนีซึ่งแม้ว่าพระยาจุฬาราชมนตรีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์นั้นจะเป็นมุสลิมสายชีอะซึ่งมีบรรพบุรุษมาจากเปอร์เซียแต่ชาวมุสลิมในเมืองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมสายซุนนีซึ่งมีบรรพบุรุษมาจากมุสลิมเชื้อชาติต่างๆจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่าชนชาติต่างๆที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีมากกว่า40เชื้อชาตินั้นในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นชาวมุสลิมดังนั้นหากจะจำแนกมุสลิมซุนนีในเขตฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นรอยต่อมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งล่มสลายลงมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์กล่าวโดยสรุปได้ว่าชาวมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีมีบรรพบุรุษจากเชื้อชาติต่างๆคือชาวอาหรับเปอร์เซียชวามลายูจามเขมรอินเดียปากีสถานบังกลาเทศอัฟกานิสถานและจีนชาวมุสลิมเชื้อชาติต่างๆตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครโดยบางชุมชนมีอยู่มาก่อนหน้าที่กรุงธนบุรีจะตั้งขึ้นเป็นราชธานีบางชุมชนเกิดขึ้นในสมัยธนบุรีและต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวอีกในหนึ่งในการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตฝั่งธนบุรีไม่ว่าจะเดินทางโดยตรงมาจากประเทศใดๆก็ดีหรือจะอพยพมาตั้งถิ่นฐานจากกรุงศรีอยุธยาแล้วอพยพต่อมายังกรุงธนบุรีก็ดีหรือจะเดินทางจากถิ่นต่างๆในประเทศมายังกรุงธนบุรีก็ดีชาวมุสลิมจะมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนและสร้างมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนของตนซึ่งหากพิจารณาในด้านนิเวศวิทยามัสยิดที่ประกอบด้วยกุโบจะทำหน้าที่เป็นปอดของชุมชนทั้งนี้เพราะในพื้นที่ดังกล่าวจะเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มัสยิดเก่าแก่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนในเขตฝั่งธนบุรีสายซุนนีได้แก่มัสยิดต้นสนมัสยิดบางหลวงหรือเรียกว่ามัสยิดกุดีขาวมัสยิดหลวงอันนอริสซุนะหรือมัสยิดบางกอกน้อยมัสยิดกูวาตินอิสลามหรือมัสยิดตึกแดงมัสยิดเซฟีหรือมัสยิดตึกขาวมัสยิดนูรุลมูบินหรือมัสยิดบ้านสมเด็จมัสยิดสวนพลูมัสยิดสุวรรณภูมิมัสยิดวัดเกาะและมัสยิดฮารูนอย่างไรก็ดีไม่ว่าชาวมุสลิมในพื้นที่ฝั่งธนบุรีจะมีเชื้อชาติและแนวการปฏิบัติศาสนกิจแบบใดก็ตามจะมีรูปแบบในการตั้งถิ่นฐานที่เหมือนกันนั่นคือการอยู่รวมกันเป็นชุมชนอันเป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่เป็นจารีตที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีของชาวมุสลิมในทั่วทุกมุมโลกมาตั้งแต่โบราณ การตั้งชุมชนของมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีในอดีตนั้นจะใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นสำคัญฉะนั้นชุมชนต่างๆจึงมักอยู่ริมน้ำด้วยเหตุนี้บ้านเรือนของมุสลิมจึงมักอยู่สองฝั่งแม่น้ำสองฝั่งคลองคือเป็นแนวตามริมฝั่งน้ำต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์มีการตัดถนนเช่นถนนประชาธิปกถนนอิสรภาพถนนเจริญนครหรือถนนจรัญสนิทวงศ์ชุมชนมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีจึงถูกแบ่งเป็นสองฝั่งอีกครั้งหนึ่งตามแนวถนนนอกจากนั้นบ้านเรือนที่ถูกเวรคืนที่ดินบางครั้งก็ต้องย้ายบ้านเรือนออกนอกชุมชนหรือไปหาที่ตั้งบ้านเรือนใหม่อย่างไรก็ตามในบริเวณรอบๆมัสยิดจะมีบ้านเรือนกระจุกตัวหนาแน่นมากกว่าบริเวณที่ห่างออกไปจากมัสยิดสำหรับการถือครองที่ดินสรุปลักษณะที่สำคัญได้เป็น3ลักษณะคือ 1. เป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 2. เป็นที่ดินที่ชาวมุสลิมถือครองกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองและ 3. เป็นที่ดินที่ชาวมุสลิมเช่าจากทางราชการหรือที่ดินของเอกชนในทางสังคมภาพสะท้อนของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครนั้นจะเห็นได้ว่าชาวมุสลิมจะอยู่รวมกันเป็นชุมชนเมื่ออยู่ที่ใดก็มักจะสร้างมัสยิดเป็นศูนย์กลางและแต่งตั้งผู้นำชุมชนคืออิหม่ามซึ่งโดยภาระหน้าที่ตามหลักการนอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการละหมาดและประกอบศาสนกิจต่างๆแล้วอิหม่ามยังต้องทำหน้าที่ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขผู้คนในชุมชนอีกด้วยสำหรับระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าในปัจจุบันฝั่งธนบุรีจะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมืองของกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามแต่กล่าวได้ว่าระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมุสลิมฝั่งธนบุรีนี้ยังคงเหนียวแน่นยังเป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบสังคมชนบทที่ผู้คนในชุมชนเหมือนหนึ่งเป็นเครือญาติสายเดียวกันหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่ายังคงมีความเป็นชุมชนที่เมื่อมีคนเสียชีวิตก็จะมีประกาศให้รู้กันทั่วในชุมชนซึ่งสมาชิกของชุมชนต่างก็จะเดินทางไปเยี่ยมไปร่วมทำละหมาดหรือการสวดมนต์ให้แก่ผู้ตายสำหรับงานในงานแต่งงานและงานอื่นๆก็จะมีลักษณะเป็นการเชื้อเชิญให้ไปร่วมงานกันทั้งชุมชนอย่างไรก็ตามแม้ว่าฝั่งธนบุรีจะเป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงช้ากว่าส่วนอื่นๆของกรุงเทพมหานครแต่ชุมชนมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีนี้ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมกรุงเทพมหานครจากการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งจากปัจจัยการเกิดการตายที่แปรเปลี่ยนไปและจากปัจจัยการย้ายถิ่นทั้งของมุสลิมจากต่างจังหวัดที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานร่วมในชุมชนมุสลิมที่มีอยู่เดิมก็ดีหรือจากพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอื่นๆที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีก็ดีทำให้ชุมชนมุสลิมที่แต่เดิมนั้นร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งในลักษณะที่เป็นเรือกสวนหรือเป็นป่าสะแกต้องกลายเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นด้วยประชากรหรืออาจเรียกได้ว่ากลายเป็นชุมชนแออัดไปเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดภาวะการกระจายตัวหรือการอพยพออกจากชุมชนดั้งเดิมทั้งจากปัจจัยการถูกไล่ที่การอพยพออกไปเองเพื่อหลบเลี่ยงภาวะความแออัดแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการอพยพออกไปก็มักจะไปรวมตัวกันใหม่เป็นส่วนใหญ่กล่าวคือมีบางกลุ่มอพยพไปตั้งเป็นชุมชนที่มีอยู่แต่เดิมอยู่บริเวณชานเมืองเช่นบริเวณเขตมีนบุรีเขตหนองจอกเขตราชบุรณะหรือชานเมืองของบริเวณปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเช่นปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมในการไปรวมตัวกันใหม่นี้หลายชุมชนก็จะกลายเป็นชุมชนมุสลิมเกิดใหม่โดยมีมัสยิดแห่งใหม่เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน สำหรับผู้ที่ไปรวมตัวกับชุมชนเก่าที่มีมัสยิดอยู่ในวันอีดหรือวันตรุษของชาวมุสลิมก็มักนิยมเดินทางกลับมาทำพิธีละหมาดเช่นในวันตรุษอีดิลฟิตริและอีดิลอัฎฮาทั้งมัสยิดในชุมชนเดิมเพื่อเป็นการเยี่ยมญาติพี่น้องในวันสำคัญดังกล่าวด้วยนอกจากนั้นในระหว่างชุมชนต่างๆก็ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้อาจเป็นเพราะสายสัมพันธ์ที่มีมาแต่อดีตตั้งแต่สมัยอยุธยาเมื่ออพยพมาอยู่ที่กรุงธนบุรีญาติพี่น้องก็กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆนับตั้งแต่บางเขนบางอ้อบางหลวงบางกอกน้อยบางลำพูล่างเป็นต้นนอกจากนั้นก็อาจจะมาจากปัจจัยต่างๆเช่นการแต่งงานข้ามชุมชนการใช้ศาสนสถานร่วมกันการเป็นลูกศิษย์ลูกหาของสถาบันการศึกษาเดียวกันและอื่นๆปัจจุบันชาวมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรียังคงไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นงานแต่งงานงานศพหรือวันสำคัญทางศาสนาในมิติทางวัฒนธรรมนั้นกล่าวได้ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครนั้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงตั้งอยู่บนคันลองของวิถีชีวิตวัฒนธรรมหลัก3วัฒนธรรมคือวัฒนธรรมอิสลามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เดิมของบรรพบุรุษของชาวมุสลิมเหล่านั้นแต่ในปัจจุบันวิถีของวัฒนธรรมตะวันตกก็เข้ามามีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในเขตฝั่งธนบุรีด้วยเช่นกันท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวของชุมชนชาวมุสลิมเชื้อสายต่างๆที่ตั้งอยู่ในเขตฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจและมีอดีตอันยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์รายการยนต์อุษาคเนในวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเนย์